Երևանում երեկո ժամը 7:00-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մարտի 2-ն է։ Տարածաշրջանի երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, նրանց տեղակալները, մեծ թվով վերլուծաբաններ Անտալիայում են, որտեղ գումարվել է ամենամյա դիվանագիտական միջազգային ֆորումը։ Հարցազրույց փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի հետ, անդրադարձ հարևաններին մտահոգություն պատճառող Հայաստանի մայրօրենքի նախաբանին։ Սոցիալական թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանը ասել է, որ Հայաստանը պատրաստ է խաղաղություն կնքել Ադրբեջանի հետ, եթե վերջինիս կողմից քաղաքական կամք լինի։ Սա քաղաքական կամք է, քաղաքական կամքի եւ առաջնորդության խնդիր հայկական կողմից, մենք դա ունենք եւ բազմիցս դրսեւորել ենք մեր քաղաքական կամքը։ Եթե ադրբեջանական կողմը իսկապես հետաքրքրված է խաղաղությամբ, մեզ պարզապես կմնա ղեկավարների կողմից համաձայնեցված բունքները դնել թղթի վրա և ստորագրել, ասել է փոխնախարարը։ Վահան Կոստանյանը այդ մասին Անտալիայի միջազգային դիվանագիտական հավաքում ասել է Ռոյթրի թղթակցին, անդրադառնալով մյուս հարևանի Թուրքիայի հետ հարաբերություններին։ Փոխնախարարը նշել է, որ Հայաստանը ձգտում է ամբողջական կարգավորման։ Հայաստան-Թուրքիա թույլ տվեք եւս մեկ անգամ ասել, որ սահմանը բացելով եւ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելով, մենք ցանկանում ենք հասնել հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման, որը չկա արդեն 30 տարի, ասել է փոխնախարարը։ Ռուսաստանը հետևում է Հայաստանի ղեկավարության հայտարարություններին եւ հետեւություններ կանի սեփական գործնական քայլերը ծրագրելիս Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին հաջորդած մամլո ասուլիսում նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ստորագրված երկակողմ համաձայնությանը այլընտրանք չկա Երևանի եւ Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Սանկտպետերբուրգի Կրասնոգվարդեյսկի շրջանի բնակելի շենքերից մեկում արտակարգ պատահար է տեղի ունեցել, տուժածներ չկան, այդ մասին հայտնել են տեղական իշխանությունները։ Գիտենք, որ զոհեր չկան, սա փաստ է։ Երկու տների պատշգամբների ապակետ պատումը մասամբ վնասվել է, բնակիչները տարհանվել են, հայտնել է նահանգապետ Ալեքսանդր Բեգլովը։ Ռուսական իշխանությունները չեն բացատրում, թե կոնկրետ ինչ է պատահել, մինչդեռ չհաստատված տեղեկությունների համաձայն շենքը վնասվել է ուկրաինական փոքր անոթաճու թռչող սարքի հարվածից, ենթադրվում է, որ դրա թիրախն է եղել մոտակայքում գտնվող նավթապահեստը։ Մարտի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ռուսները անոթաճու սարքերով հարվածներ են հասցրել Օդեսային և Խարկովին, այդ մասին հայտնում են տեղական իշխանությունները։ Օդեսայի վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Կիպերի խոսքով անոթաճու թռչող սարքը հարվածել է բազմահարկ շենքին, որի մեկ մուտքը հիմնովին ավերվել է, կարնվազ երկու զոհ փրկարարները շարունակում են մաքրել փլատակները։ Պաղեստինի ինքնավարությունը հուսով է, որ Գազայի հատվածում հնարավոր է հրադադար հաստատել մինչև մարտի 10-ին մեկնարկող մահմեդականների սուրբ ամիսը, Ռամադանը։ Թուրքիայում գումարված Անտալիայի միջազգային դիվանագիտական համաժողովում այդ մասին ասել է Պաղեստինի արտաքին գործերի նախարար Ռիադ Ալ-Մալիքին։ Գազայի հատվածում իսրայելյան բանակի գործողությունների հետևանքով զոհված պաղեստինցիների թիվը մարտի 2-ի դրությամբ գերազանցել է 30,300-ը։ Տվյալները հրապարակել է պաղեստինյան անկլավի առողջապահության նախարարությունը, որը ենթարկվում է Համասին։ Այդ կազմակերպությունը Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ահաբեկչական է ճանաչվել։ Ռուսաստանի իշխանությունները Միացյալ Նահանգներին նախապես ծանուցել են Պլեսեցկի փորձնական տիեզերակայանից յարս տեսակի միջ մերձամակային հրթիռի ուսումնառազմական արձակման մասին։ Այդ տեղեկությունը հրապարակել է Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի 4 շրջաններում հանգուցալն դիմադիր լիդեր Ալեքսեյ Նավալնիի անունը դատարանների կարգադրությամբ որակվել է որպես ծայրահեղության խորհրդանիշ։ Լեհաստանում Շեցին քաղաքում 3-19 մարդ է տուժել այն բանից հետո, երբ մի վարորդ մեքենայով մխրճվել է տրամվայի կանգառում սպասողների մեջ, նա ստապ վիճակում է եղել և նրա այդ արարքի դրդապատճառները հայտնի չեն։ Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը անվանի գրող Լյուդմիլա Ուլիցկայային ճանաչել է օտարերկրյա գործակալ և ընդգրկել միասնական ռեգիստրում։ Այսքան նորվա լրահոսից Արարատ Միրզան, Սերգեյ Լավրով, Ջեյհուն Բայրամով, Հական Ֆիդան տարածաշրջանի պետությունների արտաքին գերատեսչությունների վերնախավը Անտալիայում մասնակցում է միջազգային դիվանագիտական ֆորումին։ Իդեպ առաջին օրը այնտեղ գրանցվել է թեթև երկրաշարժ, որը կարծես կոչված էր խորհրդանշական եղանակով բոլորին հիշեցնելու, թե ինչ անկայուն վտանգավոր ժամանակներում ենք հայտնվել։ Եվրոպայում պատերազմ է, մերձավոր արևելքում պատերազմ, հարավային Կովկասում բախումներ են և պատերազմի առնվազն տեսական վտանգ, ինչ ակնկալել ֆորումից լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հանդիպում կլինի, օրն ու վայրը դեռ կորոշենք։ Երևան-Անկարա հնարավոր նոր շփման մասին հայտարարել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գծով Թուրքիայի բանագնացը։ Հայկական կողմը դեռ չի հաստատել ռուսական լրատվամիջոցների տարածած այս տեղեկատվությունը։ Երեկ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումում էր Սերդար Քլչը հայ գործընկերոջը Ռուբեն Ռուբինյանին առաջարկել եկող շաբաթ հանդիպել Երևանում։ Կքննարկենք, ասել էր Ռուբինյանը։ Սա ըստ թուրքագետ Նելի Մինասյանի կարող դառնալ Անտալիայի ֆորումի մեզ համար միակ դրական արդյունքը։
Բայց գիտեք, դա էլ դրան էլ պետք է վերապահումով մոտենալ, որտեղ կարող է լինել հանդիպում, բայց կրկին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չիրականացվեն։
Հայ-թուրքական կարգավորման հարցով հատուկ բանակցները շուրջ 2 տարի առաջ պայմանավորվել էին բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Հայկական կողմը Մարգարայի անցագետի շնարարությունն ավարտեց, սահմանը դեռ փակ է։ Երկրորդ օրն է Անտալիայում շարունակվում է ֆորումը տարբեր երկրների բարձրաստիճանների մասնակցությամբ, այստեղ է նաև Հայաստանի պատվիրակությունը արտգործնախարարի գլխավորությամբ։
Հարթակ է, որտեղ որ խոսում են ինչ-որ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում և կենտրոնը Թուրքիան է։ Այսինքն այս Թուրքիայի քաղաքականության ուրեմն արդյունքն է եւ ինչ որ առումով նրա իմիջին է վերաբերվում։
Թուրքագետն այս հավաքի ամենաուշագրավ հայտարարությունը համարում է Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարինը։ Մեջբերում եմ, Անկարան կարող է շատ հզոր խթան հաղորդել հարավային Կովկասում կայունացմանը եւ ամրապնդել իր դերը որպես տարածաշրջանում առաջատար դերություն։
Ռուսաստանը կորցրել է մեր տարածաշրջանում ռազմավարական դիրքեր և դրանից օգտվել է Թուրքիան և դա ակնհայտ այսպես գործընթաց է և որի մասին ոչ են բարձրաձայնում ռուսական կողմը, բայց իրենք կարծում եմ շատ լավ հասկանում են և փաստորեն բարձրաձայնեցին այդ մասին եվրոպացիներ։
Թուրքերը ռուսների տեղ զբաղեցնելով կարող են կայունացնող դեր ունենալ տարածաշրջանում։ Կարող են ըստ թուրքագետի, որովհետև ըստ նրա բոլոր անկայունություններն այստեղ հենց Անկարայից են գալիս։
Ադրբեջանը հենվում է առաջին հերթին թուրքական աջակցության վրա, ուրեմն իր բոլոր ձեռնարկումներում, այդ թվում էսկալացիաների և իրավիճակի սրումների հետ կապված։
Ըստ Նելի Մինասյանի, թուրքական ազդեցության ծավալումն առանց հավասարակշռման սպառնալիք է Հայաստանի համար։
Ռուսական ազդեցության կրճատումը, եթե դա չի բալանսավորվում այլ ազդեցությամբ, օրինակ իրանական ազդեցություն ազդեցությամբ կարող է բալանսավորվել կամ նույն արևմտյան ազդեցությամբ, հակառակ դեպքում ուղղակի թուրքական ազդեցությունը դա մեր բոլոր խնդիրների հետ կապված, այդ թվում նաև ինքնութենական խնդիրների հետ կապված սպառնալիքը։
Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետն էլ է Անտալիայում եւ լրագրողների հետ ճեպազրույցում Հայաստանի ղեկավարության քայլերն ու հայտարարություններն ամբողջացրել է ոչ գեղեցիկ տեսարանը ձևակերպամբ։
Так что мы ждём, когда нам все официально подтвердят, какой же будет окончательное решение.
Մենք սպասում ենք, որ պաշտոնապես ասեն, թե վերջնական որոշումը որն է։ Թե չէ ասում են, հապկում մեր անդամակցությունը կսարեցնենք դե ֆակտո։ Կուզենք դե յուրը կսարեցնենք։
Мы заморозим, де юре выйдем. Եվրազես пока нам.
ԵԱՏՄ-ն դեռ հետաքրքիր է, ինչ որ բան ստանում ենք, ոչ գեղեցիկ տեսարան է։
Ну, такая не очень приглядная картина складывается.
Կցանկանայինք, որ մեր հայ գործընկերները կողմնորոշվեին, թե ինչպես են ուզում ապրել, ասել է Լավրովը։
Армянское руководство решила сделать ставку.
Հայաստանի ղեկավարությունը որոշել է հույսը դնել տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրների վրա, որ սիրաշահում են Երևանին, խոստանում օգնել բոլոր փորձանքներում, միայն թե Հայաստանը խզի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ.
Отношения с Россией.
Անտալիայի հավաքը շարունակվելու է նաև վաղը։ Լավրով Միրզոյան հանդիպում եղել է լինելու է հայտնի չէ։ Արարատ Միրզոյանը երեկ Թուրքիայի ու Քուվեյթի, այսօր Մոզամբիկի արտգործնախարարների հետ է հանդիպել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանը եւ Բաքուն մոտ են համաձայնության։ Այսպես են արտահայտվել անցյալ տարի մեզ թվով փորձագետներ։ Այս տարի էլ են այդպես ասում։ Հիմա ինչ վիճակ է բանակցային գործընթացում։ Կարլեն Ասլանյանը շաբաթվա ընթացքում զրուցել է Օլեսիա Վարդանյանի հետ։
Արիո, մեր հյուրն է միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները կանվանեիք փակուղային։ Երևանից և Բաքվից լսում ենք, որ առանցքային հարցերում դեռ արդյունքի չեն հասել։
Դեռ անհնար է իհարկե հստակ ասել ինչ և ինչպես, բայց սկզբունքորեն, ինչպես հասկանում եմ, այն հարցերը, որոնք ներկայումս մնում են քննարկման առարկա, կարող են բավական հեշտությամբ լուծվել, եթե քաղաքական կամք լինի, այսինքն դա սահմանի և տրանսպորտային հաղորդակցությունների խնդիր է, բայց պրոբլեմն այն է, որ արդեն 1.5 տարի է, ինչ այս նույն հարցերն նորակարգում են, դրանք դեռ չեն լուծվել, այնպես որ հավանաբար խոսքն այն ու ամենայնիվ քաղաքական կամքի մասին է։
Կան լեգիտիմ և արդար քարտեզներ, որոնք կդրվեն Ալմաաթայի հռչակագրի հիմքում։ Հակառակ դեպքում Ստալիևի Երևանն էլ է Ադրբեջան։
Այո, շատ լավ հարց է, ու սկզբունքորեն այս ամբողջ ընթացքում այն եղել է հայկական շահերի կենտրոնում, ու մենք տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում որոշ ակնարկներ են հնչում, որ հայկական կողմը կարող է մի փոքր մեղմել իր դիրքորոշումն այս հարցում։ Ես կբացատրեմ, թե ինչ նկատի ունեմ։ Ալմաթի հռչակագիրը չի ենթադրում որևէ կոնկրետ քարտեզ։ Եթե հիշում եք, մինչև այս հայկական կողմը վկայակոչում էր 70-ականների քարտեզները։ Սրանք միակ քարտեզներն են, ինչպես ես եմ հասկանում, որ հանրային տիրույթում են։ Դրանք սկզբում առաջարկել է եվրոպական կողմը, հետո շատ ակտիվ դրանք առաջ է քաշել ամերիկյան կողմը։ Ու այս ամենը նստեյության ավարտվել է Գրանադայի հայտարարությամբ։ Գաղափարն այն էր, որ դրան պետք է հղում արվեր, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը դեռ շարունակում է, այսինքն նրանք փաստացի հավատարիմ են առնվազն 2022 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած մեծ էսկալացիայի դիվեր դիրքորոշմանը, որ յուրաքանչյուր հատվածում պետք է առանձին-առանձին սահմանազատում իրականացնել, առանձին-առանձին որոշել, թե որտեղ է սահմանը։ Երբ դրանից առաջ ես խոսում էի հայկական կողմի ներկայացուցիչների, դիվանագետների հետ, նրանք ասում էին, որ սա, այսպես ասած, կբացի Պանդորայի արկղը, քանի որ կստացվի, որ ինչ որ պահի յուրաքանչյուր հատված դառնում է վիճելի։ Իսկ այսօրվա իրավիճակում, երբ Ադրբեջանն այդքան ուժեղ է, իսկ Հայաստանն իրեն դեռ թույլ է զգում, դա կարող է հանգեցնել նրան, որ յուրաքանչյուր հատված դառնում է վիճելի, և կարող են խնդիրներ առաջանալ, ինչ որ վեճեր, խնդիրներ հարաբերություններում, եթե նույնիսկ կողմերը խաղաղության պայմանագիր ստորագրեն։ Սակայն մոտ երկու շաբաթ առաջ ներքին հանդում տեղի ունեցած միջադեպից հետո վարչապետը կառավարության նիստում հանդես եկավ հայտարարությամբ, որտեղ քննարկման հնարավորությունների թվում նշեց նաև այդ աշխատանքները հատվածաբար կատարելը։ Եթե գործընթացն այս ուղղությամբ շարժվի, ապա սա սկզբունքորեն ենթադրում է, որ չի լինելու կոնկրետ քարտեզ, հենց այդպես էր ցանկանում Բաքուն։ Բայց հարցը բավական ծավալուն է, ու միգուցե այսօրվա աշխատանքային փաստաթուղթը, որն այժմ ունի բազմաթիվ անուններ, ու պարտադիր չէ, որ այն կոչվի խաղաղության պայմանագիր, պարզապես պարունակելու է ինչ-որ ընդհանուր սկզբունք, առայն որ պետությունները համաձայնում են իրականացնել ինչ-որ սահմանազատման աշխատանք ինչ-որ բանի շրջանակներում։ Որքան ես եմ հասկանում, այս հարցում Հայաստանի իշխանության ներսում չկա վերջնական որոշում և ընդհանուր համաձայնեցված դիրքորոշում։ Այսինքն այն դիրքորոշումը, որը հայկական կողմը ունեցել է 1.5 տարվա ընթացքում, որ մեզ ինչ-որ կոնկրետ քարտեզ է պետք, առկա է կառավարության որոշ մակարդակներում։
на каких-то уровнях правительства она присутствует.
Այսինքն հնարավոր է հիմա այնտեղ որևէ քարտեզի մասին չնշվի եւ ամեն ինչ թողնվի ապագային։
Այո, դա միանգամայն հնարավոր է։
Олеся, если дорога в Нахчеван будет
Олеся, եթե ռուսները հսկեն ճանապարհը դեպի Նախիջևան, դա կարող է լինել հայկական կողմի այն զիջումը, որը վերջապես կզսպի Ադրբեջանի ախորժակը։
Ну, դե հայկական կողմը ընդհակառակը խնդրում է, որ այնտեղ ռուսական վերահսկողություն չլինի։
Դե դրա համար եմ ասում, որ դա զիջում կլինի։
То есть у армянской стороны
Հայկական կողմի հիմնական շահն այն է, որ տրանսպորտային հաղորդակցության ուղղությամբ ցանկացած քայլ կամ որոշում, որը ներառում է նաև այսպես կոչված միջանցքը, լինի երկրի ապա շրջափակման համատեքստում։ Այսինքն, որ բացվեն այն երկու սահմանները, որ Հայաստանն ունի Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ։ Եվ որքան ես եմ հասկանում, հայկական կողմը պատրաստ է որոշ հատուկ պայմաններ դիտարկել ճանապարհներից մեկի գործարկման համար, բայց սա պետք է լինի քայլ այլ սահմանների բացման վերաբերյալ որոշ հետագա որոշումների կայացման ուղղությամբ։ Դե առաջին հերթին խոսքն իհարկե Թուրքիայի հետ սահմանի մասին է, որովհետև դա մեծ բնակչություն եւ տնտեսական ներուժ ունեցող երկիր է։ Իսկ փոխգործակցության առումով սա իհարկե շատ կարեւոր է Հայաստանի համար։ Եվ իրականում այստեղ առանցքային հարցն այն է, թե կոնկրետ ով է ապահովելու անվտանգությունը։ Հավանաբար տեսնում եք, թե ինչպես է այս կոնկրետ հարցը պարբերաբար շեշտադրվում ադրբեջանական պաշտոնական ռետորաբանության մեջ։ Իսկ թե ինչպես դա տեղի կունենա, ինչպես պետք է լուծվի այս հարցը, դեռ այնքան էլ պարզ չէ։ Եթե ինձ հարցնեք, ապա դա բավական հեշտ է լուծել, եթե կա քաղաքական կամք։ Բայց պարզ է, որ նույնիսկ այն խոսակցություններում, որոնք տեղի են ունենում Երևանի եւ Բաքվի ներկայացուցիչների միջև, սենյակում գտնվող պատկերավոր ասած երկու մեծ փղերը հաշվի չեն առնվում կամ սեղանի շուրջ նստած չեն։ Խոսքը Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի մասին է, իսկ նրանք ունեն իրենց տեսլականները, թե ինչպես պետք է լուծվի այս հարցը, եւ կարծես թե նրանց տեսլականներն այնուամենայնիվ ենթադրում են ռուսական վերահսկողություն։
Ինչ նկատի ունեք, երբ ասում եք, որ այդ հարցը կարելի է շատ հեշտ լուծել։
Դե կարելի է գտնել մի քանի այլ լուծումներ հենց անվտանգության խնդիրները հասցեագրելու համար։ Աշխարհում սրա օրինակները շատ են, եւ դա պարտադիր չէ, որ լինի ինչ-որ միջանցք։ Օրինակ, երբ Հայաստանից Վրաստանի տարածքով մեկնում ես Ռուսաստան, նույնպես ինչ-որ իմաստով միջանցքով ես անցնում, քանի որ որոշ գործողություններ, օրինակ թղթային կամ վերահսկողական, հենց Վրաստանի հետ չեն կատարվում։ Միգուցե դուք ինչ-որ բաներ եք ուղարկում առցանց կամ ինչ-որ կերպ փոխանցում տեղեկությունը, բացի այդ կան որոշ հնարավորություններ, օրինակ մասնավոր ընկերություն ներգրավելու համար։ Այսինքն, նույնիսկ աշխարի զարգացած երկրներում կա նման պրակտիկա, երբ օրինակ ինչ-որ բեռներ կնքվում են, որպեսզի ավելի մեծ երաշխիք լինի, դրանց կցվում է GPS սենսորներ եւ այլն։ Դե այս ուղղակի մտքիս եկած առաջին տարբերակների մասին եմ խոսում, տարբերակներ, որոնց մասին ես օրինակ լսել եմ կամ գիտեմ իմ պրակտիկայից որոշ այլ կոնֆլիկտային համատեքստերում։ Ես դեռ չեմ հասկանում, թե այստեղ ինչ որոշում կկայացվի, բայց իրականում, եթե նայեք տրանսպորտային հաղորդակցության այս հարցին, ապա անգլերենում կա այնպիսի արտահայտություն low hanging fruit, կամ թարգմանաբար ցածր կախված պտուղ։ Սա մի բան է, որը բխում է բոլորի շահերից, եւ խնդիրը հենց ինչ որ եղանակների մեջ է, որոնց շուրջ այսքան երկար է ընթանում խոսակցությունը։
Столько времени разговор.
Իսկ եթե ոչ, Ադրբեջանը կգնա պատերազմի, ինչը կկանգնեցնի Ալիևին։
Ինչ շատ հաճախ են հարցնում դա, եւ դիտարկենք իրավիճակը դասավորվածության տեսանկյունից, ապա մեծ հաշվով 2022 թվականի սեպտեմբերից ի վեր Հայաստանի համար քիչ բան է փոխվել։ Նույնիսկ հաշվի առնելով այն զենք զինամթերքը, որ այժմ մատակարարվել է Ֆրանսիայից կամ գուցե նաեւ այլ երկրներից, այսինքն ադրբեջանական զորքերը դեռ շատ շահեկան դիրքեր են զբաղեցնում, առնվազն երկու մարզերում, նկատի ունեմ Վայոց ձորն ու Գեղարքունիքը։ Դե իհարկե նաև Սյունիքում, որտեղ նրանք առանցքային կոմունիկացիաների կողքին են, նկատի ունեմ ճանապարհները, եւ սկզբունքորեն Ադրբեջանը բավականաչափ ուժ ունի որոշ հարցեր ուժային ճանապարհով լուծելու համար։ Դա չի նշանակում, որ նրանք անպայման կգնան դրան ու Իրանի հետ սահմանի երկայնքով իրենց համար ճանապարհ կբացեն։ Սա կարող է ենթադրել ռազմական այլ գործողություններ, որոնք օրինակ կստիպեն Հայաստանին եւ Հայաստանի ղեկավարությանը գնալ զիջումների, այդ թվում կատարել Բաքվի կողմից ներկայացվող պահանջները։ Կարծում եմ, ոչ մեկի համար այլևս գաղտնիք չէ, որ այդ գործողությունը ենթադրում է, ասենք, երկիրը երկու մասի բաժանելը, որպեսզի Սյունիքը մնա մեկուսացված, եւ որպեսզի դրանով նրանք կարողանան ստիպել Հայաստանի ղեկավարությանը գնալ որոշակի զիջումների։ Երբեմն լսում եմ նաեւ, որ ոմանք դիտարկում են նաեւ Տավուշի ուղությամբ, այսինքն Հայաստանի հյուսիսում ռազմական գործողությունների հնարավորությունը։ Դե ճիշտն ասած, դա Ադրբեջանի համար շատ ավելի ռիսկային է, այն պարզ պատճառով, որ այնտեղ ռազմական ենթակառուցվածքների շինարարությունը շատ ավելի վաղ փողոց է սկսվել եւ այնտեղ ռազմական հաղորդակցության հաստատված համակարգ գոյություն ունի։ Բացի դրանից, սա մի վայր է, որտեղ երկու կողմից էլ շատ մարդիկ են ապրում, այսինքն այնտեղ երկու կողմից էլ, այդ թվում Ադրբեջանից, խիտ բնակեցված վայրեր կան եւ բացի այդ, այն շատ մոտ է խողովակաշարին, որոնք կարեւոր են ողջ տարածաշրջանի համար։ Ուստի այնտեղ իհարկե կարող են որոշակի ռազմական գործողություններ իրականացվել, բայց եթե ենթադրենք, որ լինեն, ապա դա կլինի շատ ավելի ռիսկային եւ վտանգավոր, քան մեկ այլ վայրում։ Ինչու եմ ես դիտարկում այս սցենարը, որովհետեւ եթե նայեք, ապա սկզբունքորեն Ադրբեջանը հնարավորություն ունի անգամ չգրավել, չօկուպացնել հայկական տարածքը։ Նրանք կարող են մտնել, ստիպել Հայաստանին ինչ որ որոշում ներկայացնել ու դուրս գալ։ Եվ այս դեպքում իհարկե սրան կարելի է տարբեր կերպ մոտենալ։ Օրինակ նույնը եղավ Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ 24 ժամից ավելի քիչ էլ ժամանակում Ադրբեջանը լիովին հաղթեց ու ստիպեց այն ժամանակվա իշխանության տեղական ներկայացուցիչներին համաձայնվել հրադադարի։ Ադրբեջանի դեպքում այս տարի հավանաբար մեծ տարբերություն կա։ Գալիք նոյեմբերին Ադրբեջանում պետք է տեղի ունենա կլիմայական խոշոր գագաթաժողով։ Սա միջազգային երևույթ է, եւ որքան ես եմ հասկանում, նախագահ Ալիևը որոշակի ակնկալիքներ ունի, որ սա իր համար շատ կարևոր իրադարձություն է լինելու, որին կարելի է ենթադրել, նա կցանկանար, որ ներկա գտնվեին բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, այդ թվում արևմտյան երկրներից։ Այսպիսով, օրինակ, եթե այս պայմաններում դուք ինչ-որ ռազմական գործողություն եք իրականացնում, իմ ասած սարսափելի տարբերակներից մեկի համաձայն, ապա հավանաբար դա ենթադրում է որոշակի քննադատություն եւ խնդիրների հյուրերի ժամանման հետ կապված։ Դե ոմանք կարծում են, որ սա իրականում այդքան լուրջ խնդիր չի առաջացնի եւ սա լիարժեք երաշխիք չի կարելի համարել։ Այսօրվա մեր աշխարհում ոչինչ լիարժեք երաշխիք չէ, այնպես որ մենք կարող ենք պարզապես դիտարկել տարբերակները, ռիսկերը եւ պայմանները, որոնք առաջանում են որոշակի գործընթացների շուրջ։
Դուք ասացիք, որ արևմուտքի միայն քննադատությունը կլինի։ Արժանահավատ չեն արևմտյան հավաստիացումները, որ չեն հանդուրժի Հայաստանի վրա հարձակումը։
Ну вот поэтому я и упомянула вот этот вариант.
Դրա համար էլ ես նշեցի այս տարբերակը՝ մտնել դուրս գալ։ Դուք կարող եք դրան տարբեր կերպ մոտենալ։ Մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանցի պաշտոնյաները օրը մի քանի անգամ ասում են, որ չեն պատրաստվում հարձակվել Հայաստանի վրա, միևնույն ժամանակ տեղի ունենում այնպիսի միջադեպեր, ինչպիսին ներքին հանդում էր, որտեղ սրացումը շարունակելու կարիք բացարձակ չկար։ Բայց մենք տեսանք, չէ՞, ինչ եղավ։ Այնպես որ դուք կարող եք դրան մոտենալ տարբեր կերպ։ Կարծում եմ, որ ցավոք սրտի հիմա այն ժամանակն է, երբ կարելի է կասկածի տակ դնել շատ բաներ, որոնց մասին, ասենք, 3-4 տարի առաջ, եթե խոսեինք, կասկած չէր առաջանա։
Իսկ ինչ կասեք բանակցությունների ռուսական հարթակի մասին։ Հայաստանը փաստացի հրաժարվում է դրանից, հաշվի առնելով նախկին փորձը։ Ես առաջին հերթին խաղաղապահ կոնտինգենտը նկատի ունեմ։
Սա իրականում շատ կարևոր հարց է, քանի որ մենք հստակ տեսնում ենք, որ Մոսկվան շատ խանդով է վերաբերվում, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հիմա ուղիղ բանակցություններ են վարում, եւ այնտեղ կան մտահոգություններ արևմտյան երկրների հետ այս շփումների վերաբերյալ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ որոշ պատվիրակություններ են այցելում Բաքու։ Միանշանակ կարելի է ենթադրել, որ խոսակցությունն այնտեղ այն մասին է, որ եթե համաձայնության գաք, ինչ որ բան ստորագրել, ապա եկեք ու արեք դա մեզ հետ, այլ ոչ թե արևմտյան երկրների հետ։ Ցավոք սրտի այս արճակատումը, որն այժմ տեղի ունենում Ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջեւ, ամեն անգամ ավելի է մեծանում եւ արտահայտվում այդքան շատ հարցերում Ռուսաստանի շուրջ ամբողջ տարածաշրջանում։ Ռուսաստանն այս առումով հատկապես խանդով է վերաբերվում այս տարածությանը, բայց Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը մեկ շատ կարևոր չլուծված խնդիր ունեն, այն ռուսական խաղաղապահ առաքելության ճակատագրին է վերաբերում։ Այդ առաքելությունը չկարողացավ կատարել իր գործառույթը որևէ էսկալացիա թույլ չտալու առումով։ Տեղի գրեթե ամբողջ բնակչությունը բացառությամբ 24 հոգու լքել է Լեռնային Ղարաբաղը։ Իսկ հիմա խաղաղապահները սկզբունքորեն ոչ մի գործառույթ չունեն։ Եվ հարց կա, թե դուրս բերելուց հետո նրանց ուշ տանել։ Եվ ինձ թվում է, որ այստեղ Երևանում շատ են վախենում, որ կլինի ինչ որ էսկալացիա եւ փորձ ինչ որ կերպ տեղափոխել այդ առաքելությունը Հայաստանի հարավ, եւ պարզ է, որ Երևանում դա չեն ուզում, իսկ թե ինչպես դա տեղի կունենա, դեռ պարզ չէ։
Իդեպ Հայաստանում որոշ շրջանակներ պնդում են, որ խաղաղության պայմանագրի կետ պետք է դառնա Լեռնային Ղարաբաղ հայերի վերադարձի հարցը։ Դա այսօր իրատեսական է։
Սա մեկ այլ հիմնակարային հարց է։ Ես հասկանում եմ, որ այստեղ Հայաստանում այժմ դրա շուրջ քաղաքական բանավեճ է ընթանում։ Անկեղծ ասած դժվարությամբ եմ պատկերացնում, որ գործընթացի այսօրվա տարբերակով, այսօրվա պայմաններում դա հնարավոր լինի, որովհետև ինչպես տեսնում եք, այն բանից հետո, երբ հոկտեմբերին Հայաստանն ու Ադրբեջանը սկսել են ուղիղ շփումները, իրականում անելիքների ցանկը մեծանում է Հայաստանի ուղությամբ։ Ես նկատի ունեմ պահանջներ կապված սահմանադրության այլ փաստաթղթերի հետ։ Լրատվամիջոցներում արդեն կան քննարկումներ միջազգային հարցերի շուրջ այն մասին, որ Հայաստանը պետք է հետ կանչի դրանք։ Այնպես որ մինչև այժմ մենք տեսնում ենք, որ ավելի շատ պահանջներ կան Հայաստանի հանդեպ, և տեսնում ենք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը պատրաստակամություն է հայտնում դիտարկել դրանք և նույնիսկ գնալ այդ ուղությամբ, այսինքն այդ քննարկումներին։ Այս պայմաններում շատ դժվար է պատկերացնել, որ Ադրբեջանը կրկին կվերադառնա Ղարաբաղի խնդրին, քանի որ այժմ Բաքվի ողջ ռազմավարությունը, որ մենք տեսնում ենք, նաև իր արտացոլումն է գտնում այստեղ Երևանում, նպատակ ունի ամբողջությամբ բացառել Ղարաբաղի հարցը, ընդմիշտ փակել այդ էջը երկու երկրների հարաբերությունների պատմության մեջ։
Եվ վերջաբանի համար, ձեր կազմակերպությունը զեկույց է պատրաստում Ղարաբաղի փախստականների մասին։ Դուք ինչ կանվանեիք գլխավոր խնդիրն այսօր։
Да, и знаете, мне, честно говоря, очень
Գիտեք, ճիշտն ասած, ես շատ եմ ցավում, որ այս հարցը բանավեճի ու քննարկման առարկա չի դառնում, չնայած ի տարբերություն որոշ այլ հարցերի, այն տասնյակ հազարավոր մարդկանց է վերաբերում։ Սեպտեմբերյան ռազմական գործողություններից հետո, երբ մարդիկ ստիպված եղան հեռանալ Ղարաբաղից, երկար շաբաթներ այստեղ էին։ Մարդիկ շատ հեռու են պատշաճ տեղավորված համար, այսինքն շարունակում են իհարկե վարձով ապրել, եւ նրանցից շատերը ստիպված են եղել ձմեռն անցկացնել ցրտի պայմաններում, ու մենք տեսնում ենք, թե ինչպես, ասենք, որոշ դեռահաս երեխաներ նախընտրում են ոչ թե դպրոց գնալ, այլ նստել տաքսուղեկին ու գումար վաստակել ընտանիքի համար։ Մեկը կասի՝ լավ, բայց ի՞նչ էիք ուզում, չէ՞ որ նրանք փախստականներ են, եւ հավանաբար դրան պատասխանելու քիչ բան կա, բացի այն, որ փախստականները երկարաժամկետ հեռանկարում իրենց հետ բերում են որոշակի պոտենցիալ խնդիրներ հենց Հայաստանի համար։ Հայաստանն արդեն 1.5 միլիարդ դոլար է ծախսել այդ խնդիրներն ապահովելու համար։ Ընդհանուր առմամբ փախստականների հետ կապված բոլոր հարցերը կազմում են համախառն ներքին արդյունքի 13%-ը, եւ դա ավելին է, քան անցյալ տարվա ռազմական բյուջեն։ Այսինքն Հայաստանն արդեն այդքան ծախսել է, եւ դժվար թե կարողանա հետագայում էլ անել այս բոլոր ծախսերը։ Իսկ լիարժեք ինտեգրացիայի համար, որը կներառի եւ պետք է ներառի ոչ միայն կացարան, այլեւ տնտեսությունը, այսինքն աշխատանք մարդկանց համար, նախ պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ նրանց մեջ շատ են ծերեր ու հատուկ կարիքներ ունեցող մարդիկ, այսինքն նրանք ի վիճակի չեն աշխատելու, եւ սա նույնպես միջոցներ կպահանջի, ու ցավոք կարող եմ ասել, որ այս 6 ամիսը ցույց տվեց, որ Հայաստանը շատ մեծ խնդիրներ ունի այս գումարը հայթայթելու, դրսում ինչ որ օգնություն գտնելու հարցում։ Այդ ծախսերի մեծ մասը Հայաստանն ինքնուրույն է հոգում։ Երևի առանցքային բանը, որ պետք է հասկանալ, այն է, որ եթե այս մարդիկ պատշաճ երբով չտեղավորվեն, ապա սա Հայաստանի համար 10-15 տարվա խնդիր կդառնա, եւ փախստականները ոչ միայն իրենք են տարապելու աղքատության մեջ ապրելու, այլ մնացած երկրին էլ կներքաշեն այս աղքատության մեջ։ Հավանաբար փախստականների հետ կապված այս հարցը մենք պետք է դիտարկենք ոչ միայն ինչ որ քաղաքական խոստումների կամ խնդիրների պրիզմայով, խնդիրներ, որոնք կարող են ծագել մի քանի տարվա ընթացքում, այլ այն պրիզմայով, որ իրականում սա քո նոր բնակչությունն է, որի հետ պետք է ապրել ապագայում, եւ օգնելով նրանց, դու իրականում պետք է օգնես ամբողջ երկրին։
Կրկին շնորհակալ եմ եւ հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի հետ։
Երեկ Անտալիայում Ռուբեն Ռուբինյանը ընդգծել է, որ հայաստանյան սահմանադրության փոփոխությունը սոսկ Հայաստանի ներքին գործն է։ Հարևանները պնդում են, թե մայրօրենքի նախաբանը կարող է դիտվել որպես ոտնձգություն իրենց տարածքի նկատմամբ։ Ինչպես է մշակվել այս փաստաթուղթը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Սահմանադրության նախաբանում հղում անկախության հռչակագրին, որը նյարդայնացնում է Բաքվին և որի պատճառով այժմ կարծես իշխանությունը ցանկանում է գործող սահմանադրությունից հրաժարվել և նոր սահմանադրություն ընդունել, ուղիղ 30 տարի առաջ այն կարևոր կոնսենսուսներից էր, որը թույլ տվեց ունենալ առաջին սահմանադրությունը։ Նաև հենց այդ հղումն էր, որ 1994 թվականին հաշտեցրեց իշխանության և ընդդիմության տարբեր մոտեցումները և Գերագույն խորհրդում ապահովեց սահմանադրության նախագծի հաստատման համար անհրաժեշտ գերակշիռ մեծամասնության պատգամավորների առնվազն 2/3 կողմքվեն։ Տեսնենք, թե ինչ տարբերակներ են առաջարկել իշխանությունն ու ընդդիմությունը նախաբանի համար, երբ և ինչպես է գրվել այն տարբերակը, որով 1995 թվականից ի վեր անփոփոխ սկսվում է Հայաստանի մայր օրենքը։ Երբ է անկախության հռչակագրին հղումը հայտնվել սահմանադրության նախաբանում, հստակ օրը արձանագրված է 1994 թվականի հոկտեմբերի 8։ Հենց այդ օրն է ընդլայնված կազմով սահմանադրական հանձնաժողովը կարևոր համաձայնության հանգել նախաբանի հարցում։ Իսկ մինչ այդ, ինչպես տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետություն թերթի հրապարակումներում, նախաբանի հարցը հանձնաժողովում բավական երկար քննարկում է անցել։ Որոշ անդամներ առաջարկել են ներառել կետեր պատմական հայրենիքում ապրելու և ինքնորոշվելու ժողովրդի իրավունքի մասին, անդրադառնալ ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման պահանջին, ազգային խնդիրների արդարացի լուծման ձգտումներին, կետեր, որ կային ընդդիմության առաջարկած տարբերակներում։ Որոշներն էլ հարց են բարձրացրել, թե որքանով է ընդհանրապես նպատակահարմար պատմական թեմաները բերել սահմանադրության նախաբան։ Եվ ի վերջո, մի քանի նիստերի ընթացքում հանձնաժողովը հանգել է սկզբունքային համաձայնության, գտել է բոլորին բավարարող մի լուծում։ Առանձին կետերով ազգային պատմական խնդիրներին անդրադառնալ պետք չէ, բայց այդ հարցերը ընդհանրապես չանտեսելու համար նախաբանում պետք է հողումանել անկախության հռչակագրին։
1994 թվականի աշնանը ըստ էության կոնսենսուսով ընդունվեց Հայաստանի սահմանադրության նախաբանը, որը ընդունվելուց հետո որևէ փոփոխության չի ենթարկվել և արտահայտում է լայն քաղաքական համաձայնությունը։ Այդտեղ տեսեք բազմաթիվ ներփերանքներ կան նախաբանի մեջ։ Մի կողմից վեցնյակը անդիմադիր կուսակցությունները ուղղակիորեն ուզում էին ամրագրել հայդատի պահանջատիրության խնդիրը, Արցախի հիմնահարցը ուղղակիորեն եւ այլն, իշխող կուսակցությունը հակված չէր դրան, բայց երբ որ փողզիչումներ ձեռք բերվեցին, հղում արվեց մեր անկախության հռչակագրին 1990 թվականի օգոստոսին 23-ի, ըստ էության այդ երկու խնդիրներն էլ ճիշտ է անուղղակիորեն, բայց իրենց արտացոլումը գտան Հայաստանի սահմանության մեջ, եւ նախաբանը ըստ էության հղում անելով մեր Հայաստանի անկախության հռչակագրին սահմանել է Հայաստանի պետականության հիմքերը։
Հետագա մի քանի ամիսներին հանձնաժողովը համաձայնեցնում է նաև ողջ սահմանադրության տեքստը։ 1995 թվականի ապրիլին ազդարարվում է, որ հանձնաժողովը 107 նիստերի արդյունքում ավարտել է նախագծի վրա իր աշխատանքը, իսկ մայիսին Գերագույն խորհուրդը հաստատում է այդ նախագիծը 141 կողմ, 20-3 ձեռնպահ ձայներով և որոշում հուլիսի 5-ին դնել հանրաքվեի։ Այստեղ հարկ է նշել, որ այս կոնսենսուսն ու հանձնաժողովում իշխանություն ընդդիմություն կառուցողական աշխատանքը երկարատև, մի քանի տարի տևած գործընթացի միայն վերջին փուլում է կայանում, երբ համալրվում է սահմանադրական հանձնաժողովի կազմը և այնտեղ մեծանում է ընդդիմության ներկայացվածությունը։ Իսկ սահմանադրական հանձնաժողովի կազմը ընդլայնելու որոշումը կայացվում է այն բանից հետո, երբ 1994 թվականի գարնանը գործընթացը մտնում է փակուղի։ Գերագույն խորհուրդը չի հաստատում ներկայացված 5 տարբերակներից և ոչ մեկը։ Ոչ հիմնականում իշխանության մոտեցումները ներկայացնող նախագիծը, ոչ ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների միասնական տարբերակը, ոչ էլ Կոմկուսի, Հրակի ու պատգամավոր Մեխակ Գաբրիելյանի առանձին նախագծերը։ Փակուղուց դուրս գալու համար Գերագույն խորհուրդը որոշում է ընդլայնել սահմանադրության վրա աշխատող հանձնաժողովի կազմը ևս 13 անդամով, հիմնականում ընդդիմադիրներով։ 1994 թվականի հունիսին Հայաստանի Հանրապետություն թերթը անդրադառնալով այս քննարկումներին գրում էր.
Մինչև ուշ երեկո Գերագույն խորհուրդը որոշում ընդունեց սահմանադրական հանձնաժողովի կազմն լայնելու խորհրդարանում ներկայացված և սահմանադրական հանձնաժողովում ներկայացուցիչ չունեցող հասարակական քաղաքական կազմակերպությունների և օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակների մեկական ներկայացուցիչներով։
Ուրեմն տեսեք, 1994 թվականին, երբ որ չընդունվեց սահմանադրության նախագիծը, որը մշակվել էր սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից, և 2/3 մեծամասնություն ստանալ իշխող ուժին չհաջողվեց, համաձայնություն ձեռք բերվեց իշխանության և ընդդիմության միջև, որ իրենք համատեղ են իրենց ջանքերը սահմանադրական հանձնաժողովում, ընդլայնեն սահմանադրական հանձնաժողովը ընդդիմության հավելյալ ներկայացուցիչներով, և այդ ընդլայնումից հետո առաջին մի քանի ամիսներին բավականին բեղմնավոր աշխատանք կատարվեց։
Սահմանադրական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում է նաև հայտնի իրավաբան, իրավագիտության դոկտոր Վլադիմիր Նազարյանը, ով մինչ այդ աշխատում էր ընդդիմադիրների նախագծերի վրա։ Ահա արդեն ընդլայնված հանձնաժողովը սկսում է լրամշակել իր կազմած, բայց խորհրդարանում հավանության չարժանացած նախագիծը և ի թիվս այլ փոփոխությունների նախաբանում, որպես փոխզիջում ավելացնում է ՀՈՒՄ-ը անկախության հռչակագրին, որում տողեր կան ցեղասպանության ճանաչմանը սատարկանքնելու Հայաստանի և Արցախի միավորման և պատմական արդարության վերականգնման ձգտումների մասին։
Գերեք պրեամբուլաները հենց նրա համար են, որ նաև ազգային իղձեր, ցանկություններ, նպատակներ ամրագրեն, և դրա համար էլ իրենք շատ դեպքերում կարող են պոետիկ էլ լինել, կան շատ ավելի պոետիկ նախաբաններ ու նախաբաններ ունեցող այլ երկրների սահմանադրություններ, օրինակ Խորվաթիայի սահմանադրությունը գրեթե իրենց ամբողջ պատմությունն է վերարտադրում մոտ մի երկու էջի վրա, այսինքն մեր նախաբանը շատ լակոնիկ նախաբան է, ու ասեմ հազվադեպ ընդրույթներից է Հայաստանի սահմանադրության, որը որ ըստեյության կոնսենսուսով է ընդունվել։
Այժմ տեսնենք, թե մինչև ընդլայնված հանձնաժողովի ստեղծումն ու մեկ նախագծի մշակումը սահմանադրության ինչ հիմնական և այլընտրանքային նախագծեր կային, ինչ էր գրված այդ նախագծերի նախաբաններում և որոնք էին հղում անում հռչակագրին։ Մեծամասամբ իշխանության տեսակետը ներկայացնող 20 հոգանոց սահմանադրական հանձնաժողովի նախագծում, անվանենք այն հիմնական նախագիծ, նախաբանը երկար չէր, այն հիմնականում նույն բովանդակությունն ուներ, ինչ ներկայիս նախաբանը, սակայն այնտեղ 1994-ի գարնանը դեռ բացակայում էր անկախության հռչակագրին հղումը։
Մենք, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, իրականացրած ինքնիշխան հայոց պետականության վերականգնման մեր ազատասեր նախնիների սուրբ պատգամը, լի վճռականությամբ նվիրվելու նրա հզորացման և բարգավաճման գործին, ապահովելու համար մեր և մեր սերունդների ազատությունը, ընդհանուր բարեկեցությունը, քաղաքացիական համերաշխությունը, հավաստելով մեր հավատարմությունը համամարտկային արժեքներին, ընդունում ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։
Իշխող ուժը հայոց համազգային շարժումը համարում էր, որ ազգային գաղափարների մասին ականջահաճո հայտարարությունների փոխարեն հայերի ազգային իրական խնդիրը Հայաստանը ամուր, ապահով, ինքնիշխան, ժողովրդավարական, զարգացած տնտեսությամբ և ծաղկուն մշակույթով իրավական պետություն դարձնելն է։ Հանձնաժողովի տարբերակի հիմնական մրցակիցը վեցնյակի նախագիծն էր, այն կազմել էին 6 ընդդիմադիր կուսակցություններ՝ Դաշնակցությունը, Հայաստանի ռամկավար ազատական կուսակցությունը, ՀՌԱԿ-ը, Հանրապետականը, Սահմանադրական իրավունք միությունը, ՍԻՄ-ը, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը, ՀԴԿ-ն, Հայաստանի ագրարային ժողովրդավարական կուսակցությունը։ Վեցնյակում լոկոմոտիվը Դաշնակցությունն ու ՀՌԱԿ-ն էին, իսկ միասնական նախագծի նախաբանում նշվում էր Միացյալ Հայաստան ստեղծելու ձգտման մասին։
Հայ ժողովուրդը հազարամյակներ շարունակ ապրելով իր բնորանում, վերականգնելով ազգային պետականությունը, ձգտելով իրականացնել համայն հայության ազատ, անկախ և Միացյալ Հայաստանում համախմբվելու նվիրական իղձը, մարդուն նրա իրավունքները և ազատությունները համարելով բարձրագույն արժեք, տոգորված ժողովրդավարական, իրավական ազգային պետություն ստեղծելու նրա քաղաքացիների ազատ, անվտանգ, բարեկեցիկ, արժանապատիվ կյանքն ապահովելու վճռականությամբ, արտահայտելով բոլոր ժողովուրդների հետ խաղաղ և համերաշխ ապրելու իր կամքը, կենսագործելով ազատ ինքնորոշման իր բնական և անոտարելի իրավունքը, ընդունում է համամարտկային և իր ազգային արժեքներն ու հաստատություններն ամրագրող Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, հիմնական օրենքը։
Հայդատի արդարացի լուսման, ցեղասպանության ճանաչման և հատուցման մասին կետերը տեղ էին գտել ոչ թե նախաբանում, այլ առանձին 3-րդ հոդվածում, որով արգելվում էր նաև հայդատից հրաժարվելուն ուղված քարոշչությունը։ Բացի միասնական նախագծ ընդդիմադիրները նաև իրենց առանձին նախագծերն էին ներկայացրել, դրանց մեծ մասում դարձյալ հիշատակվում էր մի օր Միացյալ Հայաստան ունենալու գաղափարը, իսկ պատգամավոր Մեխակ Գաբրիելյանի հեղինակած սահմանադրության նախաբանում հիշատակվում էր նաև Աստված, նշվում էր, որ հայ ժողովրդի ազգային պետականության արմատները հասնում են Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակ, և որ այժմ Աստծո կամոք Հայաստանը իր 1/10 մասում վերականգնում է իր անկախ պետականությունը, հայտարարում է ժողովրդավարական հասարակարգ հաստատելու աշխարհում խաղաղությանը նպաստելու հարևանների հետ բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատելու մասին։ Սահմանադրական իրավունք միությունը, ի տարբերություն Մեխակ Գաբրիելյանի, նախաբանում ոչ թե 5, այլ 10 հազար տարիներ նշում որպես հայազգի իր բնորանում ապրելու եւ արարելու ժամանակահատված։ Այստեղ էլ նշվում էր պատմական հայրենիքում մեկ պետություն հիմնելու իղձը։ Սիմի նահագիծը միակն էր ներկայացվածներից, որում կար ուղիղ հղում անկախության հռչակագրի։ Հրակ նախագծի նախաբանում էլ հաստատվում էր կորսված անկախ պետականությունը, պատմական Հայաստանի մի մասում վերականգնելու վճռականությունը, հիշատակվում էր ինքնորոշման իրավունքն ու ժողովրդավարական իրավական պետություն կառուցելու մտադրությունը, ինչպես նաև պատասխանատվությունը բոլոր անցյալ, ներկա և ապագա սերունդների հանդեպ։ Կոմունիստական կուսակցության տարբերակում նույնպես առկա էր պատմական հայրենիք ձևակերպումը։ Նշվում էր, որ Գերագույն խորհուրդը, ընդհանրացնելով 20-րդ դարում հայոց պետականության ստեղծման և զարգացման փորձը, իր պատմական հայրենիքի մի մասում հռչակում է ժողովրդավարական պետություն կառուցելու վճռական ձգտումը։ Պատմական ազգային հարցերը սահմանադրության նախագծում ներառել չներառելու բանավեճից բացի, դատելով մամուլի հրապարակումներից, եւս երկու խոշոր տարաձայնության առիթ կար իշխանության եւ ընդդիմության միջև։ Նախ, կառավարման ինչ համակարգ պետք է ունենա Հայաստանը։ Իշխող հայոց համազգային շարժումը կողմ էր նախագահական համակարգին, իսկ ընդդիմադիր վեցնյակը խորհրդարանականին եւ համարում էր, որ այս սահմանադրությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար է ձևվում։ Ի դեպ, մեհադրանքները, որ սահմանադրությունը ձևվում կամ կարվում է մեկ հոգու համար, դեռ կհնչեն, թե 2005-ին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանների իրականացնում սահմանադրական փոփոխությունները, թե 2015-ին Սերժ Սարգսյանի հասցեին։ Ինչևէ, ընդդիմադիր վեցնյակը 90-ականների սկզբին համարում էր, որ ուժեղ նախագահական համակարգը կարող է հանգեցնել բռնապետության։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այս մեղադրանքներն անհեթեթ էր համարում եւ նշում, որ բռնապետությունը սահմանադրության կամ կառավարման կարգի հետ կապ չունի։ Այդ մեղադրանքներին օրինակ նա անդրադառնում է Արամ Աբրահամյանի հետ հարցազրույցում։
Մեղադրանքները կամ քննադատությունը կարելի է ձևակերպել երկու կետով. Ա. այս սահմանադրությունը ձևված է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար, եւ Բ. այս սահմանադրությունը տանում է մեր երկիրը դեպի բռնապետություն, ինչ կասեիք այս կապակցությամբ։
Հայտնի վեճը եւ հայտնի փաստարկ, որը շարունակ ծեծվում է մեր ընդդիմության կողմից, ես իհարկե շատ շոյված սկզգա ինձ, եթե այս սահմանադրությունը կապվեր իմ անվան հետ։ Բռնապետությունը ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի, թե ինչպիսի սահմանադրական կարգեր են հաստատված այդ երկրում, խորհրդարանական թե նախագահական։ Ընդհանրապես ավելին կարող եմ ասել, բռնապետությունը որևէ կապ չունի սահմանադրության հետ, որովհետև բռնապետությունը ինքնին սահմանադրության մերժում է, ինչպիսի սահմանադրությունը լինի, եթե պատմական հանգամանքները հասարակությունը տարել են դեպի բռնապետության, ապա դա նախ եւ առաջ սահմանադրության ոտնահարումն է։
Թերևս քչերը կհիշեն, որ 90-ականներին նախագահական խորհրդարանական երկընտրանքի կողքին հրապարակված նախագծերում նաեւ այլ լուծումներ էին առաջարկվում։ Պատգամավոր Մեխակ Գաբրիելյանն օրինակ սահմանադրության իր տարբերակում առաջարկում էր ստեղծել ֆեդերատիվ պետություն, կազմված 5 ինքնավար աշխարհներից՝ Սյունիք, Ուգարք, Շիրակ, Արարատ եւ Գեղարքունիք։ Կոմկուսի տարբերակն էլ առաջարկում էր փաստացի վերականգնել խորհրդային կարգերը, ամբողջ իշխանությունը տալ խորհուրդներին եւ հաստատել սոցիալական հավասարություն։ Երրորդ կարևոր բանավեճը 90-ականներին հետեւյալն էր. ինչպես պետք է ընդունվի սահմանադրությունը։ Արդյոք այն պետք է մշակի եւ ընդունի խորհրդարանը, արդյոք առանձին սահմանադիր ժողով պետք է հրավիրել դրա համար, թե սահմանադրությունը պետք է դնել հանրաքվեի։ Եվ եթե հանրաքվե, ապա քանի տարբերակ պետք է առաջարկել ժողովրդին՝ 1 թե 1-ից ավելի։ Իշխանության եւ ընդդիմության տարբերակների արկայության պարագայում քննարկվել է անգամ հնարավորությունը հանրաքվեի դնել սահմանադրության 2 տարբերակն էլ։ Հանրաքվեի օկտին հանդես էր գալիս իշխող ուժը հայոց համազգային շարժումը, իսկ սահմանադիր ժողովի կողմնակից էր ընդդիմադիր վեցնյակը։ 1994 թվականի հունիսի 15-ին օրինակ դաշնակցական երկիր թերթը անդրադառնում է Գերագույն խորհրդում այդ հարցի քննարկմանը։
Վլադիմիր Նազարյանը նշեց, որ երբեմն նույնիսկ իրավաբաններին են աննկատելի մնում օրենսդրական նրբությունները։ Բնական է, որ այլ մասնագիտությունների տեր մարդիկ դժվար թե ավելի հեշտորեն կողնորոշվեն, ուստի սահմանադրությունը հանրաքվեով ընդունելու արարողակարգը արդարացված չէ։
Իշխանությունը, սակայն, հանրաքվեի վստահ կողմնակիցն էր։ Նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 1994 թվականի ապրիլի 25-ին խորհրդարանում իր ելույթում հայտարարում էր, որ հայ ժողովուրդը ոչնչով պակաս չէ այլ ժողովուրդներից և կարող է կողմնորոշվել։
Ես չեմ ընդունում, ավելին կտրականապես մերժում եմ այն առարկությունը, թե իբր ժողովուրդն ի վիճակի չէ կողմնորոշվելու սահմանադրության հարցում։ Մերժում եմ, քանի որ նախ հայ ժողովուրդը ոչնչով պակաս չի այն ժողովուրդներից, որոնք իրենց սահմանադրությունն ընդունել են հանրաքվեի միջոցով, և երկրորդ, եթե նա կողմնորոշվում է պատգամավորական թեկնածուների հազարավոր խայտաբղեր ծրագրերի հարցում, ապա շատ ավելի հեշտությամբ կարող է վերաբերմունք արտահայտել սահմանադրության 1-2 նախագծի նկատմամբ։
Ինչպես ընդունել սահմանադրությունը, հարցը նաև ժողովրդին են ուղել։ Երեկոյան Երևանի լրագրողը հարցազրույցներ է անցկացրել Երեկոյան Երևանում 1994 թվականի հունիսի 22-ին։ Պատասխանները շատ տարբեր էին, բայց հիմնականում ավելի ընդունելի էր հանրաքվեի գաղափարը։ Գիտաշխատող Ալեքյանն ու Թոշակ Ռոմինասյանն օրինակ կիսում էին նախագահի կարծիքը, որ երկրի գլխավոր օրենքի ընդունումը հանրաքվեյով այլ ընտրանք չունի։ Ուսուցիչ Մարկոսյանը միշտեր կարծում էր, որ պետք է գնալ կարճ ճանապարհով, համարելով, որ դա սահմանադիր ժողովն է։ ԿԱՊ-ի աշխատող Վարդանյանը կարծում էր, որ այս հարցի շուրջ աղմուկը անտեղի է։
Երկու նախագիծ կա, խնդրեմ, երկուսն էլ դրեք քվեարկության, որը կանցնի, կանցնի, ինչ եք ջուր ծեծում։
Կանգառում սպասող մի քաղաքացի էլ Երեկոյան Երևանի հարցին 1994-ի հունիսին այսպես է պատասխանել.
Ինձ ոչ մի սահմանադրությունն էլ պետք չէ, ինձ տրանսպորտ է պետք, տուն գնամ։
Ի վերջո որոշվում է գնալ հանրաքվեի ճանապարով, այն կայանում է 1995 թվականի հուլիսի 5-ին։ Նույն օրը Հայաստանը նաև խորհրդարաներ ընտրում։ Արդյոք սահմանադրության նախաբանը հնարավոր է փոխել։ Սահմանադրությունն այդ մասին ոչինչ չի ասում։ Նշված է միայն, որ անփոփոխելի են առաջին երեք հոդվածները, բայց թե 2005-ի, թե 2015-ի փոփոխությունների ժամանակ երբևէ նախաբանի վերանայման հարց չի քննարկվել։ Իսկ 2021 թվականին սահմանադրական դատարանը մի որոշում է կայացրել, որով սահմանադրության նախաբանը դասել է անփոփոխելի հոդվածների շարքին։ Սա նշանակում է, որ նախաբանը չի կարելի վերանայել սահմանադրության փոփոխությունների միջոցով։
Կամուրջը պետք է միավորի մարդկանց, պետք է ծառայի նրանց, բայց չպետք է վերածվի էքստրիմ մարզաձևի, այսօր վտանգ չկա, իսկ ինչ կլինի վաղը, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Թեև Գյումրիի միակ 50-ամյակի կամուրջը տեխնիկական վատ վիճակում է, բայց թերությունները վերացնելու գումար քաղաքապետարանը չունի։ Գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանն ասում է, տեղական բյուջեով այն նորոգել հնարավոր չէ։
Չեմ կարծում, որ համայնքի բյուջեն պիսի հնարավորություն ունենա, երևի սուբվենցիոն կամ կառավարության հետ մենք դեպերջը մեր կառավարությունը երևի ձեր կմեկնի մեզ թե սուբվենցիոն ծրագիր։ Բավականին լուրջ գումար կլինի, որովհետև դա սովորական շինություն շենք չէ, դա նշեցիք, դա ինժեներական ստրատեգիական նշանակություն ունեցող օբյեկտ է։
Շուրջ 50 տարի շահագործվող կամուրջը երբևէ չի նորոգվել, նույնիսկ անզեն աչքով դրա առանձին հատվածներում երևում է քայքայված երկաթբետոնե ծածկը։ Հատված էլ կա, որ պարզապես քարեր են տեղադրել կամուրջի ու Հենասյան արանքում։ Ամենաանհավանականը, կամուրջի բետոնե ծածկի արանքից ծառ է աճել։ Սրանք տեսանելի թերություններն են, իսկ մասնագիտական ուսումնասիրության կամուրջն առաջին ու վերջին անգամ 20 տարի առաջ է ենթարկվել երկրաֆիզիկայի ու ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտի մասնագետների կողմից։ Աղասի Հովսեփյանը, որ մասնագիտական խմբի անդամներից էր, ասում է, կամուրջը կառուցապատման ժամանակ եթերություններով կառուցվել ու ուսումնասիրությամբ տասնյակ թերություններ արձանագրել, որոնք կամա թե ակամա ազդում են կամուրջի փաստացի տեխնիկական վիճակի վրա։
Կամուրջային անցման մատույցներում, լիրաթմբերի հետ կցորտման տեղերում, նախագծով նախատեսված երկաթբետոնե անցումային սալերի կոնստրուկտիվ կառուցվածքը ընդհանրապես իրականացված չէ, կառուցված չէ։
Հայտնաբերված թերությունները բավականին ծավալ ունեն։
Ակնհայտ թերություններով նախագծային լուծումների խախտմամբ և անորոշ են իրականացվել բոլոր դեֆորմացիոն կարամների կոնստրուկտիվ լուծումների մանրամասները, հերմետիկության և հիդրոմեկուսացման ապահովման աշխատանքները։ որոշ տեղերում արկայեն բետոնի պաշտպանիչերի կոտրվածքներ եւ աշխատանքային ամրանաթուղերի մերկացում, որի պատճառով նկատվում է կոռոզիոն պրոցեսների ինտենսիվ զարգացում։
Արդյոք կամուրջը վթարային վիճակում է, դրա վրայով երթևեկությունն էլ անթույլատրելի։
Ներկայիս փաստացի տեխնիկական վիճակով կամուրջը կոնստրուկտիվ համակարգը չի գտնվում սահմանային վիճակում եւ չի կարելի մեկնաբանել որպես վթարային իրավիճակ։ Սակայն հույժ անհրաժեշտություն է եւ կարեւորություն է ներկայացնում կիրառել վերականգնողական միջոցառումներ։
Մեքենաների երթևեկից կամուրջն ամեն անգամ տատանվում է, կամուրջին ներքևում բնակելի տներ են։ Բնակիչները չցանկացան տեսանկարահանվել, բայց դժգոհեցին, ամեն մեքենայի անցնելուց տունն էլ է դղրդում։ Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանն ասում է, կամուրջի տեխնիկական վիճակի վրա նաև 88-ի երկրաշարժն է ազդեցություն ունեցել։
Երկրաշարժի ժամանակ ինքը որոշակի ազդեցություն է ենթարկվել սեփական աղետի պատճառով, որից հետո նույնպես անդրադարձ չի եղել։
Հիդրաշարժի ազդեցության տեսանելի հետևանքներն արտահայտվել էին այդ ժամանակ շարժական հինարանային մասերի ուղղագիծությունից որոշակի շեղումներ մինչև 5 սանտիմետր չափով եւ ասֆալտ բետոնե ծածկույթի վրա ընդլայնական ճակերի առաջացմամբ։
Հիմնանորոգման գումար դեռ չկա, բայց այս տարվա տեղական բյուջեով 1.5 միլիոն դրամ է հատկացվելու կամուրջի տեխնիկական վիճակի մասնագիտական ուսումնասիրության համար։
Հայտարարել ենք մրցույթ, որպեսզի ընդրենք այդ կապալարի կազմակերպությունը, որտեղ որոշ կազմակերպություն իրականացնելու գործիքային մանրավասն ուսումնասիրություններ ենք պահանջել, մեր տեխնիկական բնութագիրը նման հարցադրումը վետրված, դեմ սպասում ենք հարցումներին։
Մասնագիտական ուսումնասիրությունից հետո նոր միայն պարս կլինի կամուրջի իրական վիճակը ու նոր հաշվարկ կարվի, թե որքան գումար կպահանջվի հիմնանորոգման համար։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քչերը գիտեն, որ ծովից ծով երկրի կարգավիճակից վաղուց զրկված Հայաստանը կարմիր խավիար է արտահանում։ Մինչդեռ այդ արտադրանքը վերջերս ռուսների մոտ մտահոգություններ է առաջացրել, այդ մասին հայտնել է ահասարսուռ անվամբ դաշնային գործակալությունը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ռոսել Խոզնաձորը որոշել է ժամանակավոր սահմանափակումներ կիրառել հայկական Max Fish ընկերության արտադրանքի նկատմամբ։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ գործակալություն նախիկային ցուպիկների բակտերիա է հայտնաբերել ընկերության կարմիր խավիարում։ Հայաստանի սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը պաշտոնական գրություն ռուս գործընկերներից դեռ չի ստացել։
Ինչպես դուք հայտեց են, մենք դա իմացել ենք Ռոսել Խոզնաձորի կայքից, պաշտոնական որևէ տեղեկություն դեռ չունենք, որևէ փաստաթուղթ չենք ստացել։ Իրենք խնդրին արձանագրում են, խնդրի մասին մենք տեղեկացնում են։ Եվ դրանից հետո մենք ձեռնարկում ենք գործողություններ, տվյալ դեպքում ամենայն հավանականությամբ այդ ընկերությունը ևս մեկ անգամ վերահսկողությամբ ենթարկվի։
Ձկնարտադրությամբ զբաղվող Max Fish ընկերությունից ազատությանը փոխանցեցին 2016-ից, բացառապես Ռուսաստանն են արտահանում իրենց մթերքն ու առաջին անգամ են այս խնդրին բախվել։ Երկու շաբթի պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես կգան, բայց մինչ այդ ընդգծեցին, այս ամենում քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում։
Կարմիր խավիարի արտահանումը շուրջ 10% է կազմում, այսքան ժամանակ խնդիր չենք ունեցել։ Հարցն այն է, որ հիմա ինչ որ բան են գտել մեր խավիարի մեջ, ինչը մարդու կյանքին վտանգ չի սպառնում, դա երկրորդային ինֆեկցիա է, ջերմային պայմանով ոչնչանալի։ Գուցե դա հենց տեղափոխման ու սխալ պահման հետևանքով առաջացած խնդիր է։ Մեզ թվում է սա քաղաքական հարց է։ Պետությունները իրար չեն հասկանում, դժվում է բիզնեսը։ Մեր արտադրամասն ու դկնաբուծարանը հագեցած են բարձր տեխնոլոգիական նորամուծություններով։ Նմուշներն ամեն օր են լաբորատոր ստուգումների ենթարկում, խնդիրներ չի եղել։ Հարցն ուրիշ դաշտում է։ Ռուսաստանն իր Ռոսել Խոզնաձորն օգտագործում է որպես ստրատեգիական կառույց ցանկացած պետության հետ, որը շահեր չի մկնելու դեպքում օգտագործում է այս կառույցը իր հարցերը լուծելու համար։
Փոխանցեց Max Fish ընկերության ներկայացուցի որը չցանկացավ ներկայանալ։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը նախորդ տարի ստուգել է Հայաստանի բոլոր ձկնաբուծարանները։ Այդ ցանկում նաև Max Fish-ն է եղել, բայց ԱԱՏՄ-ն այստեղ խնդիրներ չի արձանագրել, մյուսներում հայտնաբերել է։
Բոլոր տեսակի խախտումներ էլ եղել են, ոչ շատ, եւ մանրեաբանական խախտումներ էին հայտնաբերվել, եւ հիվանդություններ ձկների մոտ այդ ամբողջ խմբականակները ոչնչացել են։
Ռուսական պետական գործակալությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 28-ից մինչև փետրվարի 18-ն էլ հայկական ջերմուկ գրուպի առանձին խմբականակների վաճառքներ արգել էր Ռուսաստանում։ Հայտարարել էին, թե Վլադիկավկազի մի բնակիչ մահացել է հիվանդանոցում, որտեղ նրան փորձել են փրկել հանքային ջրի շշից մի կում հեղուկ խմելուց հետո առաջացած սուր այրվածքից։ Հայաստանի ՍԱԱՏՄ-ն նախորդ շաբաթվա սկզբին է միայն ռուսներից պաշտոնական նամակ ստացել։
Իրենք խնդրում էին մեր գործառույթների շրջանակում հասկանալ, թե ջերմուկը ինչպես է աշխատում։ Մենք դրան արձագանքեցինք և երես մեկ անգամ ստուգում իրականացվեց ջերմուկում, թեև վերջինական 2022 թվականին էր արվել և այնտեղ որևէ խախտում չէր հայտնաբերվել։ Հաստատվեց այն փաստը, որ ջերմուկի տեխնոլոգիական որևէ գործընթացում քացախ ուքսուս, այսպես ասած, չի օգտագործվում։
Ջերմուկ գրուպը նույնպես պաշտոնապես հերքել էր ռուսական կողմի պնդումները, հայտարարելով, որ փակ արտադրական շղթայում քացախ ընդհանրապես չի օգտագործվում։ Սրանից առաջ խնդիրներ էին առաջացել նաև հայկական կոնյակի կացնամթերքի պտուղ բանջարեղենի հետ։ Ջերմուկի պատմությունից հետո, ի դեպ, կառավարության նիստերի ընթացքում գործադիրի անդամների առջև դրված խմելու ջուրը փոխվեց։ Հիմա նաև հանքային այդ ջուրն է նրանց սեղանին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ մի արգելք չկա, եթե մարդը սիրում է կյանքը և ուրիշներին և պատրաստ է դառնալ բոլորի բարեկամը, ոչ մի դժվարություն չի խանգարի, նույնիսկ առողջական խնդիրը։ Այս մասին է Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Բոլորին սիրում եմ և տեղ եմ տալի իմ սրտին մոտ։
Վանաձորցի 25-ամյա Ռաֆայելն ակնկալում է, որ շրջապատից միշտ ստանալու է նույնքան սեր ու նվիրվածություն, որքան իր մեջ կա ուրիշների հանդեպ։ Դաունի սինդրոմով ապրող տղան մոր Լուսինե Բարաթյանի օգտականն է թե կենցաղում ու թե իրենց ընտանեկան բիզնեսում։ Իրան սահման բարության ու հասարակության նկատմամբ ունեցած հոգատարության համար բազմաթիվ պատվոգրեր ու շնորհակալագրեր է ստացել։ Դրանցով հպարտանում է ու նշում, թե մի օր անպայման հիմնելու է իր բարեգործական սրճարանը դարձյալ ուրիշներին օգնելու համար։
Ես մակապրոյի կողմից եմ ստացել, իրենց գույք եմ տվել։
Մայրը Լուսինեն ասում է, տղան իրեն ավելի ուժեղ է դարձրել։ Նրան հասարակության լիարժեք անդամ դարձնելու պայքարն սկսել է դեռ ծննդատնից, որտեղ մի կողմից կողքինների խղճացող հայացքները, մյուս կողմից երեխայից հրաժարվելու ամուսնու պահանջները տակն ու վրա են արել իրեն։
Ցավոք, որ բժիշկները եկան և հայտնեցին լուրը մեր, որ մեր տղան արև է ծնվել, արդեն իսկ հենց առաջ այդ ռեակցիան իմ ամուսինը ցուցաբերեց և հարց դրեց իմ առաջ, որ կամ մենք երեխային հանձնում ենք, կամ մենք բաժանվում ենք։ Եվ հենց անմիջապես ծննդատնից ես տեղափոխվել եմ հայրական տուն։
Տարբեր կողմերից հնչող ինչուներ, քննադատություններ ու անգամ անընդունելի խորհուրդներ։ Երկու երեխաների հետ բաժանված կնոջ կարգավիճակն արդեն լուրջ փորձություն էր երիտասարդ կնոջ համար։
Ով տեսնում էր այդ հարցներ տալի, ինչ եղավ, երեխային տեսավ, հայրը չտեսավ, ոնց կլինի ձեր վիճակը, անգամ մինչև օրս մարդիկ կան, որ այդ հարցը դեռ ինձ տալիս են։ Շատ դժվար է եղել ինձ համար այդ ամեն ինչը հաղթահարել, բայց մեր ընտանիքում մենք շատ լավատես ենք ու ամեն ինչը հումորով անցեինք կացնում։ Ռաֆայելը ի սկզբանե մեծացել է այն ձևով, որ ինքը ոչ մի խնդիր չունի, այսինքն անգամ քույրիկը չի իմացել, որ եղբայրը ինչ-որ խնդիր ունի, և մենք հենց այդպես էլ իրեն վերաբերվել ենք։
Պատմում է, որ դեռ փոքր տարիքից հարազատները Ռաֆայելին մեկուսացված չեն պահել։ Նրանց հետ մշտապես հյուր է գնացել, շփումների մեջ եղել, դպրոց հաճախել, կրթական տարբեր ծրագրերի մասնակցել ու սիրվել դասընկերների կողմից։
Փողոցանց են ասում, տնային աշխատանքները զանգում են, ինձ ասում են, որ ես պիտի սովորեմ, պիտի սովորի, իսկ ինքն էլ իր շնորհակալությունը ամեն անգամ, որ իրեն հետ ընդմիջում է դնում, ասում էր՝ մի հատ չդնես ամբողջ դասարանի համար, եւ միշտ սենց գոնե շաբաթական մի անգամ սենց մի 30 հատ կարկանդակ, հոտդոգներ եւ այլն ինձ թխել էր տալիս, տանում էր, սենց ճոխ-ճոխ բաժանում էր, իրան շատ լավ էր զգում։
Համով վերացական խիտալիները։
երկուսով արդեն ունեն իրենց կայացած բիզնեսը։ Խինկալիի ու տոլմայի համեղ հոտն արդեն քաջածանոթ է Լուսիա Ֆուդ արտադրամասի մոտակայքում։ Լուսինեն ասում է, արտադրությունն սկսել է կյանքի ամենադժվարին օրերին։
Երբ որ նպաստառուի կարգավիճակից դարձա հարկադու, ինձ համար դա մեծ ցնցություն էր, որ ես արդեն անգամ պետությունից գումար չէի խնդրելու, ինքս էի վաստակելու։ Մինչ օրս ինձ համար դա շատ կարևոր մի ցանկություն է, որ նաև կոչ եմ անում մյուսներին, որ դա մեծ վայելք է, դա հաճույք է, որ դու ինքդ ես կարողանում այդ ամեն ինչը վաստակել և ինչ-որ մեկի վրա հույսը չես դնում։
Լուսինեն դեռ այսօր էլ տարբեր դասընթացների է մասնակցում, բիզնեսն ընդլայնում ու նոր ծառայություններ սկսում ու այդ ամենին մասնակից դարձնում որդուն։
Ինձ մեկ-մեկ մեր երևանյան ընկերները ասում են, ո՞նց ես դու Վանաձորում կարողանում բիզնես անել, դու աշխարհի բոլոր ծայրում ամեն տեղ արդեն կարող ես անել։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։